바라지미 상고 양아치 거들어지미
Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Washington kota batachi America la kemaza itenen kwa singati VOA Afrique na ndoti 101.7 FM na batachi bangi nga na ndoti banda terre VOA.com naso bikwa osio lango bale use na omene chinze chika kwa ukatingu saki use na ndoni bale okona gumba ya wa halenji 20 mechi tane jeudi ugeatala 26 décembre 2019 awa gosingata na la kwisa ki firme Max Koyawe dangana Felix et Passi Zembro et Thierry Baratifanou se awa mangoyi fadeswa sango Sangoti be Afrika sangoti mawa mbeni kwa leti bira na ngombe akiri ya bagigi na popoti awa bungo ngombe choto defense nga na awa dengo buze na bagiti kilometre 5 na ati bava kota ti bata ti bangi biraso atondani biri bi asid laso na ndapelele na ati ya sangoso imam awa de Al-Karim ti mosketi alibabolo amu na ndokwa ti vungango sangoti AFP lo fa le tenen Azo, so awarakwa na ati kbale so si atokwa kwa tala na moske, wungo tala kwa si bale oko na omene. Oko sango so afanga atene na beti tene afanga atene ake mbili mbili ndali ti anginja ti lempo. So si awa gungongo mbicho te defonsa ake mu na maboko ti awa dengo buze so si ngonjo asarala ala mungo mbe ti tene ala ke na tene ti amungo ninja na maboko tala na nganguso. Fadeke kiri ande na ndu ti sango so ti gutima wa gosinga ti na bata ti bonge. Sangoti be Afrika, la kwe kundu cha siwili ti be Afrika wara Société Civile Centrafricaine na ba na mbeto na be a mpela wara a message ti en so ake tambula mingi mbage na mbage ngbene so gbiati kodoro fransa ngbene gbiati kodoro fransa bozize akia na be Afrika. Na bangundu ti kundu so batlo lo tene tunga na sara ange pepe a marati a mbela tunga so yake limbi ande ti kiri na kodoro na ti ambeni akbali ti bira yake gwinga ande ti ma tene na anga ti wayanga ti bumbi cha siwidi wa rapport parole ti Société Civile ti be Afrika. Ndokwa ti gbenyon gbia ti aturugu ti be Afrika ato mbela mingi na aturugu ti leta ti tene na ala ti tene ala sara kusala ti ala na lege ti so ndia afanala mbela so asigi na peko ti so mbeni ambeni asango afa atene ambeni na popo ti aturugu ti be Afrika na ndembe so ayeke tingbi tere na hondengo ni na ti ambeni avaka ti bata ti bongi ndali ti mbeni pialo so abâ atene akpepepe lege ti ndia yeke gwinga lege oko ande ti ma tënë na ndö ti sango so. Ndangba sango laso sango ti be Afrika mbi ti tene kodro ti be Afrika na ti Tchad aye da ti mu ngangu na dutingo songo na popo ti ala wara coopération akodro use so ta tene azia akapa ti gbungo li na ndö ti gingo ti zingo maka so akanga lani na popo ti ala ayeke ta tënë kodro ti Tchad si lani akanga maka wara frontière so na ngu saki use na ndöni bale oko na osio ndali ti akpale ti sedu ti so lo balo tene ayeke londo mingi na kodro ti be Afrika ti linda na kodro ti lo na kiringo na bongi na peko ti mbeni tambula ti kusala so lo sara na Tchad Sylvie Baipotemo gbenyon gbia ti sarango songo na akodro wande atene patara na popo ti be Afrika na kodro ti Tchad na lege ti na ndö tënë ti zingo polele makaso ayeke na popo ti ala ayeke tambula pendere mingi yeke kiri nga lege oko ande na ndö ti sango so. Ala yeke ma zia e tene na ndö ti VOA Afrique 101.7 FM na gbata ti bongi nga na ndö ti banda terre sango ti kodro ndo atondani ti de awe na vaka ti kilometre 5 na ya ti gbava kota ti gbata ti bongi na peko ti akpale ti bira so abagige na mbagika azo awara kuâ na ya ti kpale so nga akungba mingi abuba ima Freeman Sipila wa gosinga ti VOA Afrique na gbata ti bongi.
Na tungundati la kuiti langu balu sanduni osho tinzeso iekida andaka na tango sosi azagwe mingi na mbageti garati kilometre 5 titene avo. Aitingia wala jwe na amu ningetala awa gungungumbi. So ira latena autodefense atungundati pika ngumbi na nduzu si ala tumba azukwe na ati garani. Yesu asi na pekoti mangotere pepe na popotimbini wa dingo buze nga na mbini wa gungungumbi. So siya unda nalu titene lufuta mea nginzanalu. Gini aga kiri kiri si zo oko awa kwa na popotia la swaki awa gungungumbi. Na langu balu sanduni oku tinzeti kakauka. Langu ti matanga ti Noel na popoti ya bumbi useso ala soki wa gungu minga na mina wa dingo buzi soki ngana ngumi na titala tiri alundu na popotala na pekoti be kombite si na pekoti so atirini aninga mingi alundu na biti buka utati si na ndapoti buka ushoti la soso ayini aganga ngusi ya kutangu minga atutuna yani apojo akonde ti pekoti ya tiri so iwara afatene ungota zo on bala kona nduni kwesi awara kwa ambini a on baluse awara aka na tertala nduti dingo buzinga mingi tunga sosi abi awa na ter aki awa mingongo wa soira la sapeur pompier si akpeyo si atunda titene amingo aminawani Patrick Bidulu ni abude kutawainda ti mungo mamboko na zuna tia kwali
tolisso renga ita simi c'est que depuis quelques jours amena kwali atina animo ti 5 kiloka so wa commerçant na autodefense ala kitiri tolisso renga a tirinzo azara bati dega agbacha magasin abi agbacha dagbi mais aussi amena zo wala kwa ma blessé kwa keda ni la nanda prizo ministre timbi honorable ngala ya hote na madame ministre action humanitaire fichini ba à Honda et Tenei, ça a tout de suite et nous avons la population. Parce que ton soeur, Karati, 5 kilos, a commencé à bifader. Nila, il s'est dit que tu as un petit peu de volonté, volontaire, tu as un peu de 5 kilos. Tatene yigo na 5 kiloka ina ngango mingi me itiringa ngu imingo awa itiringa ngu imwa boko na mena blessé zwa kaso ona la hôpital ila igela so tene i rend compte la situation so a ki prévorgue
tin dimbisu apika ngangu mini a kiri na piko kete yako ngonzo angbana bebti awa gungungumbe useso mbagi na mbagi pale so asinati vakati kilometre 5 abimbitu liga kona betia la so kinati vakaso nga na betia la so si a kinduru na terti vakaso Freeman Sipila Bongi Viva Afrique.
Na kwa suwa la kisara sotuna ya angati sangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa suwa ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotuna ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi e gonda na kwa suwa la sara ge yunda ite nara mai la kwa la vunga nai nzuri sango na nduti kodro na yangati sango akembeni Yesu akenjoni mingi.
La kwe sangoti be Afrika na gingok beti tene war na legeti soyir ya tene enquête ndo kwa ti genyong bia soke ba tene cha turu goti be Afrika wara ambena sango so afa tene ambeni aturu goti faka ke chimbi na ondengoni na ti ambeni avaka ti batati bongi so ala kigitiza na sisi mbeni pialo so atene ake pepe na legeti njia ikigwe yotu nga sotima Jean-Claude Tomoro soleke wayanga ti ndo kwa chibayangba ti aturugu chibe Afrika.
Amena wururu na sango sosi ina nouveau ministère de défense ikinani afaka mena turugu aket militaire ta lenya chamena baka na yati buti tene ala sara mena iso poro soir na bini a iso kosi ala kasara so ayakiti tene abitumba na lita turugu ya zambito na ta peuple centrafricain na ngusu agati undiso malgré que ya turugu itenlani na tante forum ti bongi que itbu gerita peuple centrafricain da tia shoni iso kosa ike protege a institution tiko public ike protege peuple centrafricain ike pe njati ya turugu ike pe Anjati République. Na lango mene, si jeti février 2019 so, biati kodron, asu mboko tilo, na atogu pale, na mboko tume imbiti so aige na tene, accord politique de paix et de réconciliation de Centrafrique. Na ati kuta buku so, amlenge ti kodron kwa tene, tongana, mini tene ak na miluti amlenge ti kodron, aregina lege ti pikango patra, si ike leke tena popoti. Ndou kwa tia turugu, aye ti bote me tia turugu, ti tena la tene, ala sa kwa tara, na lege ti, kuta mbeti so aige na tene, statut général des militaires. Na mbeni so aige Atene, règlement de discipline générale dans l'armée et na koutan maman diati kodroti sur les matinées constitution centrafricaine depuis ce diati kodro à Sorolo. C'est à dans les écoles professeur Faustin Akajitoadega, lo pika patara mingi na aita na ala so kwe agatisa asongo na kodroti dalitin jondi kodroti e aiti pekone ya keso aturugu aso ala kisaka formation mingi aiti kwatala e komansetu warani ndoji kwatala ake bien yani ake lekeni bien yani yeso kwe si communauté internationale abani na njonile azi ombo kete andote zingi kiso akna goti turugu ji kodroti so ekina tena ombargo laso angangu so kwe biyati kodro asa na ayanga suru mu na marino el kwe aso akna litia turugu asa ni a résultat ni là il commençait tenir banis donc quoi ça turugu et banco na metta turugu tenir a limite ci tenir ala sa kwatala ginegeti mjiaso a fallait que ça en kwatala na legeti kuta maman jati kodroti yeso kwa mungangu na kuta zu kodro si e commençait de tenir za momboko ti tenir turugu ago ketekete na cha kodroti ti ta banon noti a population na tango sumi ki tenir la tenezo bini fini ngangu mbeti soye na tenir statut général des militaires andati bien yani kwani aguayo ngangu na talango so ape igmaten juna ndun ndoko cha turugu aichi boto mecha turugu ite ala tene alingbe ala cede na manipulation ape
tunga na iwa ake antonia sango ambe na sango nde na nduchi tene sui ki kirende na nduni na chalango sa ki gasu ala nduchi maikifa de Jean-Claude Tomoro soleke wayanga chi ndoko cha tibanyogbe chi atogo tibe Afrika
la voix de l'Amérique kota d'Afrique non ça qui bunga sangu ça ita wa l'Ukraine Afrique qui tenait sur les côtes et les qui tenait à Zikinando singila na la mingi banga tala de ndundu na teresi na tpono na tipasi na ça ici quoi qui tenait qui tenait la voix na gigi si de gigi quoi il a tiali de chinga tali de chinga mboko na singila singila za papata la côte
ala kimai na nduti 101.7 FM na batati bonginga na tia kete akodoti be Afrika sangu ti kodoro sangu na ndu se duti lakwe kundu cha siwili ti be Afrika wara société civile centrafricaine a batilo na mbetona be mingi ambeni sioni ambila ti kengo tere wara a message ti n so sangu afatene mbene so mbene gbia ti kodoro François Bouziza kiri na be Afrika amarati ambela tongaso ayeke tambula mingi mbage na mbage ata na mbage ti MCU ata na mbage ti KNK ambela tongaso ayeke tambula na bangondo ti kundu so kundu ti asiwili aba ti ala tene tongana asara ange pepe amara ti ambela tongaso ayeke kiri ande na kodoro na ya ti akpale ti bira e ma wayanga ti kundu so Paul Cresson Beninga
iba na ndu ti agbanda tere ambeni atene awu mingi i tene ti na niveau ti GTS i tene bien buzi ayeke droit ti lo ti kiri na kodro me tongana lo kiri na kodro awe za si na mbage na mbage wala laso ayeke apartisan ti bia buzizi wala laso ayeke amilitant ti KNK wara nga na mbage alaso ayeke apartisan ti bia ti kodro to adira wala alaso anga ayeke asympatisant ti MCU wala adhérent ti MCU za si ala évité ti tene ala ga la ambeni awusuwusu na ya ti afaçon ti sarango tene parce que na ya ti na ndu ti agbanda tere iba so par exemple na mbage so si lani dati mbeni wali so lo yeke président ti awali ti KNK agbinga si loko lo wara akota aka lo yeke lango na hôpital na ndö ti réseaux sociaux ambeni apartisan ti bia buzi wala laso ayeke amilitant ti KNK ala accuse MCU na mbage nga ala ti MCU ayeke sara enregistrement ayeke toka ala yeke rappele ambeni acrime so si ala tene ala ba ti ala tene bia buzi si acommettre ni ayeke aye so si asara si apeut ti mu lege na kodro tene akiri atina ya ti guerre civile so si amelenge ti kodro apeut ti londo mbage na mbage afâ tere ayeke amara ti akodi tongaso si génocide asi na Rwanda ayeke amara ti akodi ti sarango ye tongaso si bira ti na sese ti burundi na ambeni akodro ti beafrika na ambeni akodro ti afrika si ina beafrika gi i tene za si na niveau sosi ti civile i londo hio e gboto me ti ala nga na ala ti KNK ala ti MCU wa alaso ayeke na ya ti MCU apeut ala soutenir bia ti kodro alaso ayeke na ya ti KNK apeut ala soutenir mbeni bia ti kodro boze za si tongana tënë ayeke na milieu ti ala ala za ti wara ambeni alimite me ti gue ti tene ala rappeler ambeni afe wala ti sara ambeni accusation so si apeut ti ga na wusuwusu na kpale na kodro pepe tënë ti so kodro ti alondo na ya ti ambeni akota akpale e kodro ti yade akpingba pepe kota akpale so akanga lege na ye ti tene e wara sedu ti kota akpale so akanga lege na ye ti tene e duti ita na ita ye le songo za si tongana laso si ye ti tene e kiri e wara siriri e évité amara ti aye tene so tënë ti so tongana bira si zo oko alingbi ti hinga ye so ayeke si na pekoni pepe
tongana bira si zoko alingbi ti hinga ye so ayeke si na pekoni pepe ta tënë ayeke fade mbela ti kundu ti asiwili ti beafrika wara société civile centrafricaine na yanga ti Paul Cresson Beninga
Niveau commission Titiad d'abord même na iso Libreville il fait des présents na ministre des affaires étrangères Titiad Minaloui et Ouattara déjà ca il fait un que bail qui est préparé donc il y a quoi qui a ceux ici n'a jamais un engagement ce quoi en tout cas il partait centrafricain il monte tenait il fait un parti Titiadien il fait là il est obligé là qui tenait il sécurisé frontière tiso il a un aïtati Titiad de manière à ce que par rapport na tenso à l'année à la kanga fortiani il a été en sécurité à la kanga frontière parce qu'elle elle a tenu que elle a bien tizi mais elle a été na fasta là il faut que un vrai officiel là du Tina Fast ni à l'étitana la zif frontière appelle du Tina Fast na un groupe armé donc ni là il faut que il a officiel il organise territi il propose un mini dispositif il famille dispositif c'est déjà en place qui tenait il sécurisé frontière ti et puis dès que Yesoni a et qui avance na ti travaux à la one a expert là qui gagne encore qui tenait continuer ça pour ensemble parce que objectif une donné il faut qu'ils y léguer entre accord ti ou c'est qui tenait renforcer coopération ti parce que a mina activité soit qui ça entre y a qui très important bati tantitial bati tanti quoi. Il faut qu'ils s'annoncent, ils appellent ce qui autorité là, mon boko, dans d'autres activités, qui t'en a à rebelle ou à mina activité illicite à gare, parce que la fin, quand on tire qui perdent. Niveau de économie, quand on a la quoi qui perd un niveau de économie. Donc, alors que l'activité soit qui est nécessaire, il peut y avoir un impact positif dans le niveau de l'activité, mais il faut que Tchad, la centrafrique, à la SAC, ou à Momboko, à Momboko. Parce que, il y a une histoire qui est à Guyako. Donc, à frontière, soit à Zouakézan, un doti, qui t'en fait que, il y a bon, il y a Gaga, voisin, il y a non, il y a Ita. Donc, il doit y continuer ça, quoi, ensemble. Et puis, il doit y ensemble, il y a un relevé à des fissures qui est passé dans le niveau de sous-région. Parce que là, quoi, il y a sous-région, là, qui est exposé.
Ike gugati awa mango ikwesu ala lundu chima tunga na chiswa tene kwale chima sin masina kwelo roa onyi su ala lundu chima ikifade kbenyo bia suti ndo kwa chisa rango sungu na akodoro wande waka ministro eti afe etanjere su iritilo eke silvi baipo temo lulundu fade chi tene tene na ndo chi angangu kusala su na nimbesu akodoro ti Tchad na tibe Afrika ke sara ti tene agilege azimaka waka frontier su akangalani na popoti ala usekwe.
Il la voix de l'Amérique. Nous sommes tous les deux.
Alors que ma zé tenait quoi singa ti VOA Africa la kima ina gbata ti mongi na ndoti 100.7 FM zé tenait alondo na bikwa kwa si na bikwa ku la kwai ki sara kwa singa na ndoti ya kusala so awa ba Africa ki sara anga na ankobo ti kusala so la kina ninga ti laso zoso iwa halo na yanga ti singa ti Felix Pasis Zembro ake meningangu moninge ti kodoro na mbage ti poto so yotu la ke Francis Damego Francis Damego akena liti mbeni ndokwa so a Irene atene aux fleurs de Camille na mbage ti poto ndoso ake mbeni ndoso ake ka akongoda imalo.
En cause on y met ça quoi, on a dit commerce industriel et puis bien la passion tient fleur depuis Mlengue quoi. Mais reprend la même étude dans notre fleur, la fleur la plante ni là mais ici magasin la France qui où c'est.
Ah puis on dit manière gaz ou gaz muso au pied au côté la Miloni.
Ah tu vas mingi, ils vont quoi, ils vont fleur mingi comme un coup d'arme, un ils vont qu'on a ah ils vont fleur t'as l'occasion t'as la grand mariage à plastique quoi et tout ça. Sinon bonjour, ah ils vont fleur tout le temps occasion quoi qui fleur. Donc mais là client mingi, mais là client
on a un projet tellement dit ben quelque était magasin ton son dans bagika
je suis bien dit ça que ta meni marché aux fleurs quoi parce que mi ba ka peindra fleur quand il mingi ya peindra que ta quelque chose il décide d'être un biwa amen dans la bangue et bim 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 meni marché aux fleurs soit que dit deux fois par semaine azo ega que vont fleurs je vous donne la conseil il est ka produit à l'entretenir na gazon ça là dans son et puis un petit rinsera à jeune mingi parce que jeune intéressé dans la fleur la bangue mingi
mon que n'avait tout rompé là na à moi que dit quand on sort et main de meso tu tenais la ville qui na zio simbeni ndo ti kango fleur ton amozo
tout comme bi conseil là ta la sani parce que fleur avec l'eau vie c'est à dire la bangi quand bi sikaso a da tout a ze croyé ga pendra ki kena li ta la a fleur a nia mais il faut juste à la organiser ni quoi parce que il a sauvage mingi quoi et kani partout ki kena ngalege ton a organiser ni il pensait à la plus simple une journée et puis à quoi ça égal en gaza mingi aussi et puis à passionné parce que comme fleur a ke vie
mais il signe de ti kango fleur tout monde so il n'a que aux fleurs de Camille ndati il so bien kenya
alors aux fleurs de Camille et puis là, il y a des magasins.
akendembe ti amatanga la matanga ti nouvelle londo ti on lo ti finingulo ke ga ke ndembe so azo ke tokwa Congo mingi ala soye ti tokwa Congo ala ke nambage ti poto alingbi ala bando nambage ti offreur de Camille soye ke mbeni ndokwa so na linie ake wara molenge ti kodoro Francis Damego so ilondo ti malo
la boîte amérique aussi la quoi quand on est passé à passer le manque qui est réuni la quoi peut qui tenait vraiment rassuré à cette communauté ceci à la Téna aussi.
Laso biko sio ake langoso eke mutene na awa kwanza panga laso ake Nikola zutana reverend Nikola eme Simplice Singa Bazia so leke mukunzi ti a bumbiti a danzapa evangelique tibe Afrika lolondo na timbeni tambula so a Gwenalo na mbageti Jakarta likodoti Indonesie ndosoka logofadelo duchi na ya timbeni kutabumbi cha mukunzi cha danzapa evangelique ti dunia lo fanaitene nandoti akutakamba ti kusala so fade a bagigi na ti bumbiso nga lo mungango ini lega oko ti tene lo tombela na awa mabe ndali ti matanga ti finingu so ayeke ga imalo
utapele so i buli na ndö ayeke so i tene na nzapa e ye ti royaume ti mo aga na ndö ti sese mi na bungoli ti i i ba so royaume ti nzapa nzoroko ni ayeke so azo so ayeke na ya ti royaume ti nzapa ayeke azo so ayeke na ndoye na be ti ala ayeke azo so ayeke ba aita ti ala azo songa na ali mo wala acréation ti nzapa mi na atwa na mbiki na kodro bungoli ti mbi ayeke so ayeke nzoni mbi mu kota tënë so si ti bi na me ti acentrafricain kue na aga tonga na souet ti mbi ti ngu ti 2020 mbi na 2020 so ayeke nzoni peuple centrafricain aduti na nse ti nzapa na be ti lo na ndoye ti nzapa na tere ti ita ti lo na tonga na i kue yeke na ndoye so ayeke na ya ti sar tënë na gbele nzapa wade nzapa ayeke sara si ngu ti 2020 ayeke ga année ti grâce nga ti centrafricain oko i ye so lo yeke bibe ti sara fade nzapa amû na lo maboko si lo sara ni na lege ni tokua ti mbi ago si na mbage ti azo so ala poro so ata ayeke ala so ayeke na majorité wara ala so ayeke na ya ti opposition tonga na boy ti nzapa mbi hunda na ala kue ti tene ndoye ti nzapa aga na ya ti be ti ala na tere ti aita ti ala na tere ti peuple centrafricain na tere ti kodro ti centrafrique si ake sala kue so ala yeke sara na lege ti poro so ata so be ti ala kue ayeke na nduzu tënë ti sorongo azo na ndö ti kodro ambe na 2020 za si na ya ti gingo be ti ala so ndoye ti nzapa ayeke na ya ni tokua ti mbi hunga osi ague na mbage ti azo so ngonzo agu ala si ala yeke na angombe na maboko ti ala na sarango kua na angombe ti ala sara si acentrafricain aga tonga na azo so ayeke sara nza na ya ti kodro ti ala so si laso tënë ti mene ti zo akiri ane na le ti ala pepe mbi hunda na ala tonga na boy ti nzapa si na ngu ti 2020 ayeke nzoni ndoye ti nzapa aga na be ti ala si ala ba ita ti ala zo tonga na nyama ti sa pepe na ala ba ita ti ala zo tonga na zo so nzapa sara na image ti lo so ayeke nzoni ala duti na ndoye ti nzapa na mbage ti lo mbi hunda na nzapa ti sa tënë nzoni na ndö ti république centrafricaine na ngu ti 2020 si aye so abe acentrafricain aba ni pepe tonga na ye ti nzoni alingbi ala ba ni mbi ye ti ba aleke afini kodro mbi ye ti ba aleke afini lege mbi ye ti ba na lege ti mabe azo so si ayeke na akota mbeti na maboko ti ala si awara ndo ti sara kusala da pepe nzapa amû na ala kua so ayeke sambela ti mbi tonga na boy ti nzapa ayeke tënë so mbi ti tene na peuple centrafricain ndali ti année 2020
so ala londo ti ma yeke fade wa fango tënë reverend Nicolas Aimé Simplice Singa Bazia so lo yeke mokonzi ti bungbi ti ada nzapa évangélique ti Beafrika.
Où vas-tu Beafrika? Les suprêmes Hervé Chéta les chante.
Beafrika ti Birio, Beafrika ti La Soe, Beafrika ti Kekereke, Beafrika ti Baba Bogata. Africa ti birio, Africa ti la soe, Africa ti kekereke, Africa ti baba
bogata. zia itene na ndo ti VOA Afrique na kwa singa ti na ndo ti atindara laso e yeke tingbi na Rudy Bakosa wa pikango monzoko wa Beafrika na sese ti Maroc e yeke kiri na ndö ti monzoko so lo sigi na nindali ti matanga so ayeke ga so atene e gbangba gigi e ma Rudy Bakosa.
Monzoko so ini e gbangba gigi ayeke mbeni bia so titene asangia na amenge ti kodro veudire ke e sa gi fete ge e sa gi ngia gigi filingu e pardonne mba e gi fa achonge so kuâ passé e sa gi ngia ti filingu so la ye gi ngia ye ti ni e puis awe e lani ga titre ni e yeke gbangba gigi. Yaza sigi na ti ndöni condition vu ke ati na temps ti fête aussi waza mabeni directement andia na ala parce que mbi tee filingu so zo abara tere zo sa agi ngia e tout bon asa ti ala hunda mbi kiti début ti biani ti tene ala sara video ala kongi partage déjà amina zo gba mi na kodeme mawa na awe amao ti ala soutenir na ti silingo ti bia so ala arrange abiani tere so mbi tene azo kodro vu ke avant lani senti ke gouvernement na ye tout ça moins importance na artiste mingi ape jour maintenant nous bas que considération ganatine nous bas bien dit qu'on donne à côté du côté qui est invité à côté artiste en particulier à tout côté ça va concert à un tour la bongi la ledger et tout à ça nous plaisir nous mais du coup nous bas tenir à ça du côté ça y a matika qui tenait à la moyenne mon boko qui tenait il y a un grand du nom moyen à diffusion qui non matériel comme ça je n'ai idée et puis voilà à traverser frontière parce que là ce citoyen là il voit rien là pour vous là zozo à une langue bâtie musique et tout qui je sais tu vois envie ou à Minandoti Facebook Chili, ça qui est RB Bakosa, et Nandoti Pagine aussi, ça qui est Rudy Bakosa. Donc voilà, et puis à vous, quoi, tu vois, bientôt à la Guarandoti YouTube, à la pique à Rudy Bakosa, et bien affiché à la Warabiani.
So ala ndö ti ma yeke fade Rudy Bakosa ngangu wa Beafrika na mbage ti Maroc.
Bon me tene asi mbe tene alingbi ti ma da fonono ti voix d'Amérique na ndö ti gere popo so ayeke ngbango ako na ako na penzi ni asambari na fangi fml la aga amalingo ti ni tongodro
ça sa commune qui dans le petit bois de l'Amérique ce n'est pas aussi à la tribune à une jolie tango qui codro la baguette et soit la codro wadé il une bétima à tango so la yan qui codro la dosique bas d'acteur c'est une villa la voix de l'Amérique.
Beafrika pendere mozoko ti Hervé Chetani ti zangia na be ti ala so kuâ yeke mä na ndembe so na gbata ti bongi na ndö ti 101.7 FM nga lege oko ala so ayeke mä na ndö ti gbanda tere www.voaafrique.com e bara ala so kuâ yeke na matanga ti dungo ala laso e tene na ala nzoni matanga ti dungo ala so ayeke na yâ ti mua e kangbi vundu ti ala
Pakema Gasinga, la voix de la
radio ti voix d'Amérique ni ti ngbango lo na bangigi ndö ti FM ni mi la ayeke 101.7 baba
ok yake gi na ndö ti pendere monzoko sisi kwa singa ti ti laso ayeke gue ti kondani kiri singi la tunzingo na ni na ala so kuâ pusu nduru fade ti ma i na yâ ti asango so e londo ti mu na ndö beafrika nga na kodro wande awagosinga ti ala yeke fade Firmin Max koyaweda nga na Félix e pasi Sezimbro zo so aleke re kuâ singa so ayeke molenge ti Grand Lac Lionel Gaima na tere ti lo na ndö masi na yeke lo ti Amérika Justin Trust mbi za ala na Félix e pasi Sezimbro ti ti mbi mbi tene na ala i wara tere na ngu ti peko.